Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Доброго вечора. З вами Марія Щур. Сьогодні у програмі спостерігачі ЄС прибули до Грузії. Чи сприятиме це виведенню російського війська з території країни?
We have received assurances at the political level that we will be able to make patrols in the entire adjacent areas until at the latest the 10th of October.
Мають чи не мають платники податків врятувати банки? Європейці перед важким вибором.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Цими днями Київ перетворився на європейську столицю класичної музики. Гостей приймає Київ Мюзик Фест. Про це далі у програмі, а тепер випуск європейських новин із Сергієм Драчуком.
Добрий вечір, дякую, Наталко. Російський «Газпром» заявляє, що ціна газу для Європи вже перевищила $500 за тисячу кубометрів. Це сталося вже в жовтні, заявив сьогодні, 1 жовтня, голова правління і заступник голови ради директорів російського газового монополіста Олексій Міллер. За його словами, ще влітку в «Газпромі» прогнозували, що так звана європейська ціна газу, який постачає ця компанія, може сягнути $500 до кінця року. На сьогодні можна констатувати, що динаміка зростання ціл перевищила очікування «Газпрому», заявив очільник компанії. Завтра прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко їде до Москви з візитом, одне з головних завдань якого – переговори про постачання природного газу до України з Росії. І, зокрема, про визначення ціни цього газу. До інших подій. Спостерігачі Європейського Союзу потрапили до так званих буферних зон на території Грузії. Російські війська, які в односторонньому порядку створили ці буферні зони навколо меж Південно-Осетинського регіону, допустили туди сьогодні кілька груп цивільних спостерігачів Європейського Союзу. Детальніше про діяльність спостережної місії ЄС у Грузії, яка сьогодні почала свою роботу, наступними хвилинами в «Європейській свободі». Голова Європейської комісії закликає до міцнішої фінансової співпраці в ЄС. За словами Жозе Мануеля Барозу, уряди європейських країн мають тісніше співпрацювати в намаганні стабілізувати фінансові системи, вражені світовою кризою. Сьогодні оголосили, що в суботу лідери чотирьох найбільших економік Європи, а саме Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, мають зустрітися в суботу в Парижі на переговори про світову фінансову кризу. Тим часом Банк Англії пропонує банкам своєї країни допомогу на 40 мільярдів доларів у перерахунку. Центральний банк Великої Британії запропонував сьогодні додатково суму на 30 мільярдів, коли рахувати в доларах банкам країни, як допомогу для подолання наслідків світової фінансової кризи. Цими коштами банки зможуть користуватися на протязі тижня. А ще кошти на 10 мільярдів доларів будуть доступні для термінових одноденних операцій кредитування банків, які зазнали великих втрат. Далі про те, як Європа боротиметься з фінансовою кризою, теж слухайте у Європейській свободі. До інших подій. Польща вважає, що заявляє, що Європейський Союз не підтримає польський план порятунку суднобудівних заводів велетнів. Європейський Союз дав зрозуміти, що не підтримає плани Польщі щодо відродження двох великих суднобудівних підприємств на півночі країни, повідомив міністр державного майна Польщі Олександр Град. Він обговорював плани реструктуризації відродження суднобудівних заводів у Щецині і Гдині з комісаром ЄС із питань конкуренції Нелі Круз. За словами польського міністра, він отримав пояснення від партнерів із ЄС, чому польські пропозиції не можуть бути підтримані. Водночас він закликав єврокомісара переглянути свою позицію. І ще одне повідомлення із Європи. У Гаазькому трибуналі починається процес над Момчилом Перішичем. Колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Югославії звинувачують у злочинах проти людяності під час конфліктів у Боснії, зокрема у зв'язку з масовим убивством мешканців міста Сребрениці. Якщо Перішича визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Момчило Перішич, який здався Міжнародному кримінальному трибуналу в справах колишньої Югославії ще в 1995 році, не визнає своєї провини. Такі зараз європейські новини. Прошу, Наталко.
Дякую, Сергію. В ефірі «Європейська свобода». Із новинами був Сергій Драчук. Перша група спостерігачів Європейського Союзу, близько 200 осіб, сьогодні розпочала моніторинг дотримання угод про припинення вогню між Грузією і Росією. Їхній приїзд передбачає угода між Москвою і Тбілісі, досягнута за посередництва головуючого у Європейському Союзі Франції. Через 10 днів представники Європейського Союзу хочуть повністю замінити російських військових у Грузії за межами самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії, розповідає Мар'яна Драч.
Представники ЄС не мають дозволу перетинати кордони Південної Осетії та Абхазії, які Росія визнала незалежними державами. І де має намір залишити щонайменше 7 тисяч своїх вояків. Попри те, що європейці мають обмежений мандат, до середини було ясно, чи вони зможуть виконати свою місію. Речник російського військового відомства Віталій Манушко напередодні заявив, що представники ЄС не отримують доступу до буферної зони довкола Південної Осетії.
Моніторинг поки буде проводитися тільки до южної границі зони безпеки.
Моніторинг поки що буде проводитися до південного кордону зони безпеки. Це передусім пов'язано з тим, що немає меморандуму між місією ЄС і російськими миротворчими силами, який би чітко визначив функції місії. Нема такого меморандуму і між Росією та Грузією. Крім цього, на жаль, не визначена кількість грузинської поліції, яку введуть у населені пункти в зоні безпеки.
Населені пункти в зоні безпеки, які в зоні безпеки.
Тим не менше, журналісти європейських інформагентств, які супроводжують спостерігачів ЄС, повідомляють, що на одному з пропускних пунктів росіяни спершу зупинили представників ЄС, але вже через 10 хвилин таки пропустили їх до буферної зони біля Південної Осетії. Німецький дипломат Ганс-Йорг Габер, який очолює місію спостерігачів ЄС, вважає, що надто рано робити висновки, чи Росія чинить перепони.
They have given us all sorts of reasons, not only safety,
росіяни наводили цілу низку пояснень, щоб не пускати спостерігачів ЄС. Не лише питання безпеки, але й технічні та адміністративні. Ми хочемо прояснити ситуацію, і я б не хотів оцінювати, чи Росія блокує. На політичному рівні ми отримали запевнення, що зможемо контролювати всі території найпізніше 10 жовтня.
Тим часом верховний представник ЄС і зовнішньої політики Хав'єр Солана сьогодні привітав гладкий початок місії ЄС в Грузії. Натомість віце-прем'єр грузинського уряду Георгій Барамідзе переконаний, що Москва буде щонайменше грати на нервах. Грузинський урядовець сказав Радіо Свобода, що Росія готується до провокацій, щоб потім звинуватити у них грузин. Офіційний Тбілісі зі свого боку всіляко підтримує виконання угоди з Євросоюзом, запевнив Барамідзе. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Подолати наслідки глобальної фінансової кризи у Європі намагаються і місцеві уряди, і державні фінансові установи, і європейські інституції. Останнім часом великі кошти із державних резервів країн ЄС були влиті у банки, які стали на межу банкрутства. Та чи правомірно це з огляду на інші банки, які ще так-сяк, але все ж тримаються на плаву? Адже у Євросоюзі існує залізне правило – державна фінансова допомога не може надаватися приватним інституціям. Це може порушувати рівність у конкурентному середовищі. Роль наглядача у цьому відіграє Європейська комісія, де сьогодні якраз йшлося про нові правила гри на враженому кризою фінансовому ринку. Із подробицями наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Криза, що сколихнула європейські кредитно-фінансові установи, мобілізувала основних акторів на ринку фінансів Євросоюзу. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу закликав європейські країни до об'єднання зусиль у боротьбі з хаосом на світовому фінансовому ринку. Він додав, що європейська система має всі можливості для відсічі кризі, але треба визнати, що є й неочікувані складнощі.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Проблема не в тому, щоб вливати готівку. Ми повинні також влити довіру до нашої європейської відповіді на кризу. Критично важливою для впевненості на ринку є довіра до наших спільних дій у відповідь на нинішню ситуацію.
Зазначив президент Єврокомісії. Він переконаний, що головним фактором стабільності у цей важкий час є євро, а Європейський Центробанк проводить добру роботу, забезпечуючи нестачу готівки на ринку. Керівник цієї головної грошової установи Європи Жан-Клод Тріше також налаштований позитивно.
Для всього континенту, всієї єврозони, гадаю, ми маємо необхідні засоби, щоб протистояти кризі, що прийшла з-за океану, кризі, яку створили не ми, але проти якої ми мусимо якомога краще озброїтися.
Заявив голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше. Проте заяви урядів тих чи інших країн-членів Євросоюзу про багатомільярдні грошові вливання для порятунку банків не викликають захвату серед економістів приватних установ. Порятунок фінансових інституцій за рахунок державних коштів – це небезпека для правил конкуренції. Нелі Круз, єврокомісар з конкуренції, вважає, що кожен випадок залучення державних коштів має ретельно аналізуватися, щоб уникнути перекосів.
We will look at any state aid involved as a matter of urgency.
Ми розглянемо кожен випадок екстреної державної допомоги. Комісія досліджує, чи такі заходи можуть визнаватися конкурентними, коли вони можуть поправити серйозні потрясіння в економіці країни-члена ЄС.
Disturbance in the economy of a member state.
Зауважила комісар Нелі Круз. Вона додала, що наразі участь державних коштів для порятунку потопаючих банків не є порушенням правил конкуренції. З огляду на винятковість ситуації на ринку, комісар Круз отримала особливі повноваження та свободу приймати рішення щодо банків Євросоюзу та можливих планів їх порятунку. Невдоволення фінансовими ін'єкціями з громадських фондів для приватних банківських установ зростає і серед простих європейців. Люди розуміють, що це їхні гроші, накопичені із сплати податків та інших відрахувань. Замість того, щоб рятувати банки, що тонуть через недбалість їхніх керівників, ці гроші могли б бути використані на інші потреби, наприклад, освіту чи медицину. Такого роду заяви можна все частіше почути в громадському транспорті чи кафе європейських столиць. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Крім кризи на світових фінансових ринках, головною темою, якою переймається польська преса, є скандал навколо Польської національної футбольної федерації. З подачі міністра спорту арбітражний суд Олімпійського комітету призначив тимчасового куратора. Головне питання, яке задають польські оглядачі, як це позначиться на проведенні спільно з Україною чемпіонату Євро-2012. Польську пресу огортала варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Щоденна газета «Дзіннік» повідомляє на титульній сторінці про те, що Світова та Європейська футбольні федерації FIFA та UEFA оголосили війну польському урядові. Стаття у «Дзінніку» нагадує фронтові повідомлення. Ранком у вівторок у наступ пішов міністр спорту Мірослав Джевєцький. Міністр повідомив, чому арбітражний суд Польського олімпійського комітету вирішив усунути все керівництво Польського футбольного союзу та призначити Роберта Завлоцького тимчасовим куратором. Міністр заявив, що Трибунал вчинив так на тлі звинувачень у корупції та замовних матчах. Однак після обіду у вівторок ситуація на футбольному фронті змінилась. У Варшаву надійшов лист, який підписали президенти Світової та Європейської футбольних федерацій Джозеф Блаттер та Мішель Платіні. Лідери FIFA та UEFA вважають законним лише попереднє керівництво Польського футбольного союзу на чолі з Міхалом Лісткевичем, а що важливіше, заявили про те, що право провести європейський чемпіонат Євро-2012 доручено не польському урядові, але Польській футбольній федерації. Таким чином, на думку фахівців, міністр спорту Мірослав Джевєцький попав у пастку. Однак міністр вважає, що йому вдасться переконати лідерів світового футболу до того, щоб не захищали людей, що порушують законодавство. Футбольні боси лякають Польщу, повідомляє у середу щоденник Газета Виборча. FIFA та UEFA не мають жодного наміру визнати повноваження тимчасового куратора Роберта Завлоцького. У свою чергу активісти Польського футбольного союзу також не будуть здавати урядові своїх позицій. Проблема футбольного скандалу у Польщі має знайти своє вирішення 23 жовтня, коли то виконкоми FIFA та UEFA вирішуватимуть, чи покарати Польщу за усунення usunenia керівництва Національної футбольної федерації. Газета «Речпосполіта» віщує поразку міністрові спорту Мірославові Джевєцькому. Подібного горя зазнав його попередник, який також намагався подолати корупцію у рядах польського футболу, однак його примусили поступитись. На думку газети, справа тим більш безнадійна, що президенти FIFA та UEFA Джозеф Блаттер та Мішел Платіні тепер об'єднали свої сили для боротьби з польським урядом, переконує Речпосполіта. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Угорці подалися до лісу за пальним. Як борються із незаконною вирубкою лісів у сусідів?
Дехто цупить дрова діївським способом за допомогою коня й підводи, але найбільше тих, хто нищить ліс професійно, вправно замітаючи сліди.
Архіви про вірменську громаду Львова відкривають невідомі сторінки різним народам, чия доля пов'язана з історією міста.
На прикладах цих документів ми можемо побачити, як переплітаються тут долі українського і вірменського народу, польського і німецького, угорського і грецького.
За те, що у Західній Європі платять величезні гроші, в Україні можна почути безкоштовно. Київ Music Fest запрошує на концерти української та світової класики. Холодна осінь і дорогі енергоносії вигнали багатьох угорців у ліс по дрова. Неконтрольоване вирубання у значних обсягах не на жарт турбує лісову охорону і правоохоронців. Схоплені на гарячому ділки нерідко відбуваються грошовими штрафами, але цього аж ніяк недостатньо, вважають правники і правоохоронці. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Винятково прохолодний вересень і високі ціни на природній газ спонукають мешканців угорської глибинки до частих рейдів у ліс, пояснюють лісники. Дехто цупить дрова діївським способом за допомогою коня й підводи, але найбільше тих, хто нищить ліс професійно, вправно замітаючи сліди, скажуться лісоохоронці. За словами Ференса Дюфла, директора лісового господарства, що на сході Угорщини,
річні збитки господарства від незаконних вирубок становлять близько 5 мільйонів форентів.
У перерахунку це приблизно 30 тисяч доларів. Якщо спроєктувати цю цифру на 2 мільйони гектарів угорського лісу, де упродовж минулого року виявили більші чи менші порушення, то втрати для місцевих господарств таки відчутні, додають економісти. У лісоохоронних підприємствах країни аж ніяк не можуть збагнути, чому держава необґрунтовано, з точки зору завданих збитків, панькається з крадіями. Представник обласного управління лісовими ресурсами регіону Гойду-Бігар Везенді Яношний пояснила дію механізму притягнення до відповідальності.
Якщо вартість привласненої деревини не перевищує суми у 120 доларів, тоді влада застосовує до порушника адміністративні заходи, які не перевищують 1000 доларів. Коли вартість зрізаного дерева більша, справу переводять у площину кримінальної відповідальності, і в такому випадку затримана особа може бути позбавлена волі терміном до 3 років.
Розповіла прес-секретар Держуправління. В теорії все ніби зрозуміло. Тим не менше, лісники практично не можуть пригадати випадку, коли б такого зловмисника посадили за грати. Зазвичай затримання відбуваються адміністративними штрафами. Ще складніше збагнути логіку правників, коли йдеться про так звану організовану крадіжку лісу, замасковану під виглядом замовлень, артільних угод тощо. Економіст Карой Шимон говорить.
За словами лісників, справжній головний біль державі завдають не поодинокі злодюжки, а лісорубна мафія. Її методи такі. Записують обрану ділянку лісу на якогось безпритульного, а відтак зрізають позначену хащу всю під корінь.
На жаль, кажуть лісники, поки є попит, буде й пропозиція. Та миритися з розкладанням лісу держава не може за жодних умов. Вирішити проблему, на думку фахівців, може запровадження суворіших покарань. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Працівники Львівського архіву говорять, що у них зберігаються документи ледь не про всі країни Європи. А цими днями вони привідкрили завісу над кількома століттями життя вірменської громади, чия доля тісно переплилася з історією міста. Вірмени були вправними ремісниками і купцями. Вони швидко налагоджували контакти з усіма європейськими країнами. А утворення у Львові вірменського патріархату у 14 столітті консолідувало вірменську громаду по всій Європі. Про це свідчать унікальні дані, давні матеріали, починаючи з 15 століття, які представлені на українсько-вірменській виставці «Вірменська діаспора в Україні. Історія і сучасність». На ній побувала і львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
З падінням в 11 столітті вірменської держави вірмени змушені були шукати прихистку у різних країнах. Оселялися вони в Україні і дуже швидко тут освоїлися. При цьому зберегли ідентичність і культуру. Уже всередині 15 століття вірменам у Львові надали певні права і навіть привілеї. Вони могли мати будинки, городи, займатися ремісництвом, торгівлею. Про усе це розповідає переписана на пергаменті золота книга привілеїв міста Львова 15 століття. Це єдина книга львівського магістрату. Польський король Сигізмунд І на початку 16 століття підписав кодекс львівських вірмен та інші привілеї у магістратській книзі. А грамота російського царя Олексія Михайловича надавала дозвіл вірменській торгівельній компанії торгувати шовком, їй указ Верховної таємної ради про мито на шовкові товари. Вірменолог Наталія Царьова зазначила, що представлені архівні матеріали цікаві для дослідників, які вивчають політичні, економічні, культурні питання минулого, а ще для вивчення власного генеалогічного дерева.
І, власне, на прикладах цих документів ми можемо побачити, як переплітаються тут долі українського і вірменського народу, польського і німецького, угорського і грецького. Можна перелічувати безкінечно, тому що практично в нашому архіві представлені документи хоча б по одному, по два, але дотичні до всіх без винятку країн Європи.
Директор Національного архіву Вірменії Аматуні Вірабян був вражений побаченими цінними документами, які збереглися в архіві.
Копії, я надіюсь, що ніколи...
Сподіваюся на те, що ми матимемо фотокопії цих документів. У нас деякі матеріали є з радянських часів, але зараз висока якісна техніка. Для вірменських дослідників чи європейців вірменського походження це унікальне джерело для досліджень, зазначив Аматуні Вірабян. Мабуть, лише у судових міських книгах Львова 16 століття можна не лише дізнатися про різноманітні справи, але й побачити на серйозних документах талановиті графічні малюнки. Чи то писареві було нудно, чи не цікаво, чи він, не маючи фотоапарату, хотів залишити не тільки записи, але й образи, але під час розгляду справи про розлучення він не лише її засвідчив у книзі, але й залишив малюнок вродливої вірменки і карикатурне зображення її заможного чоловіка. Тож, якщо хтось захоче досліджувати історію малюнків із судової зали, які нині є стандартною журналістською практикою у багатьох європейських країнах, то почати свої розвідки він зможе з вірменських судових книг, що зберігаються у Львівському архіві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До неділі у Києві триватиме свято найкращої музики України. Твори видатних українських композиторів та музику світових зірок класики можна почути у кращих залах столиці і цілком безкоштовно. Класичну музику Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика чи Лесі Дичко представлятиме вже 19-й міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест». Організатори підготували цього року і багато несподіванок, про які більше знає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цього року відкриття найкрупнішого в Україні форуму професійної музичної культури стало, поза сумніву, подією в мистецькому житті осіннього Києва. В Національній філармонії звучала музика видатних українських композиторів Валентина Сильвестрова, Івана Карабиця, Валентина Бібіка, українця з Америки Вірки Балея. Звучали також перші виконання камерної опери Євгена Станковича «Сільські сцени» із солісткою Ніною Матвієнко та прем'єра твору грузинського композитора Шавлега Шилакадзе. Концерт для скрипки та камерного оркестру Шилакадзе слухачі сприймали з особливим інтересом, оскільки його виконання очікували як заздалегідь оголошену акцію. підігрівала атмосферу в залі і присутність самого автора. Але насамперед твір грузинського композитора вразив своїм глибоким драматичним змістом. Своє виконання твору грузинського композитора відома українська скрипалька Богдана Півненка та національний ансамбль солістів «Київська камерата» представили як мистецьку акцію проти насильства під час трагічних подій у Грузії. Кореспонденту Радіо Свобода Шавлех Шилакадзе зізнався, що тема насилля хвилює його давно. Ще 20 років тому він почав працювати над симфонією, яку присвятив саме цій темі.
Симфонія була задумана і спрямована проти несправедливості і насилля. Не конкретно в Грузії чи іншій країні, а в усьому світі, в усі часи. Тому що це одвічна проблема. Тому що завжди було насилля, завжди була несправедливість, проти яких треба боротись. От так я висловлюю свій протест і своє ставлення.
Враження від музики доповнило звучання твору Шилакадзе на унікальній скрипці старовинного італійського майстра П'єтро Гварнері. Цей інструмент, вік якого сягає понад 2,5 століття і який вважається одним із кращих у світі, привезли в Україну спеціально для фестивалю.
Цим повідомленням музичного глядача Радіо Свободи Лесі Олійник ми завершимо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». Я, Марія Щур, прощаюся з вами твором київського композитора Валентина Сильвестрова, який виконуватиметься на Київ Мюзик Фест. Ця чудова музика називається «Мелодії миттєвостей», а на скрипці грає Богдана Півненко. На все добре. Thank you.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Російський «Газпром» заявляє, що ціна газу для Європи вже перевищила 500 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив сьогодні голова правління і заступник голови ради директорів російського газового монополіста Олексій Міллер. Завтра прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко їде до Москви з візитом, одне з головних завдань якого – переговори про постачання природного газу до України з Росії і, зокрема, про його ціну. Напередодні заяви Олексія Міллера Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що не допустить підвищення ціни газу до цифри, яку називали раніше в 400 доларів за тисячу кубометрів. При цьому вона запевнила, що переговори відбуватимуться виключно з урахуванням національних інтересів України. Зокрема, газотранспортна система України не буде предметом переговорів. Тимошенко також сказала, що директиви на переговори, які затвердив Кабмін з урахуванням пропозицій президента, передбачають із нового року перехід на відносини без посередників. Сьогодні ж Господарський суд Києва ухвалив ліквідувати одного з таких посередників – компанію «Укргазенерго». Компанія заявила, що оскаржить це рішення. Юлія Тимошенко заявляє, що блок її імені готовий прийняти всі ультиматуми нашої України народної самооборони. Блок Юлії Тимошенко прагне не допустити проведення дострокових виборів, заявила прем'єр-міністр. Лідер фракції БЮТ. Заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив сьогодні, що лідери фракцій блоку Юлії Тимошенко і нашої України народної самооборони проведуть зустріч для того, щоб продовжити переговори про створення коаліції в парламенті. До інших подій. Сомалі дозволяє використати збройну силу для визволення українського судна. Єдина умова, щоб іноземні держави наперед скоординували свої дії з владою його країни, заявив чільний представник Міністерства закордонних справ Сомалі Мохамед Джама Алів. У Києві омбудсмен України Ніна Карпачова висловлюється категорично проти силового варіанту звільнення українського судна «Фаїна», яке пірати викрали біля берегів Сомалі. До подій у світі. Спостерігачі ЄС потрапили в буферні зони на території Грузії. Російські війська допустили туди сьогодні кілька груп цивільних спостерігачів Європейського Союзу з місії, яка сьогодні почала свою роботу в Грузії. Голова Єврокомісії закликає до міцнішої співпраці в ЄС. За словами Жозе Мануеля Барозу, уряди європейських країн мають тісніше співпрацювати в намаганні стабілізувати фінансові системи, вражені фінансовою кризою. У Сполучених Штатах Білий Дім закликав Сенат ухвалити змінений пакет фінансового порятунку. У понеділок попередню версію цього пакету відкинула Палата представників Конгресу США. І це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. 1 жовтня – середа. Це останній день, коли Україна та Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію Великого договору про дружбу. Чиї ж кордони захищає цей договір між Україною та Росією? Почуємо думки народних обранців і пересічних громадян.
Це просто велика політична гра. Не зрозуміло, на чию користь.
Та якщо дружать, то хай дружать, аби не билися. А дружити можна з ким годно.
З чим Юлія Тимошенко їде завтра до Москви?
На засіданні уряду ми прийняли директиви щодо переговорного процесу між Україною і Росією по природньому газу.
Сенат Сполучених Штатів вирішує, як рятувати американську економіку.
This is a time for action. But the dire consequences of inaction will be far more damaging to the economic security of American families, and the fault will all be ours.
Про все це і багато-багато більше після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. це останній день, коли Україна і Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію великого договору про дружбу. Наразі Київ і Москва до цієї хвилини висловлюються за збереження цього документа. Рівно 6 місяців залишається до того моменту, коли закінчиться дія великого договору про дружбу між Росією та Україною. Згідно з умовами, якщо до цього моменту жодна зі сторін офіційно не заявить про припинення дії договору, він продовжиться автоматично ще на 10 років. Чи ж вигідно Україні та Росії продовжувати так званий великий договір зараз? І в яких умовах він підписувався у 1997 році? Про це моя колега Ірина Штогрин дізнавалася у безпосереднього учасника підписання договору, у тогочасного міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка. І перше, про що поцікавилась моя колега, які, власне, питання були тоді найгострішими?
Ну, вони боляче реагували і тоді на всі питання, пов'язані з самостійністю України. Росія ніяк не розуміла, як це держави незалежні. Не визнавала, що між нами є державний кордон. Між Росією і країнами СНД. Вони визнавали, що державний кордон є тільки по периметру колишнього радянського. Друге питання було дуже гостре про те, що Росія не має претензій територіальних до України і не буде їх мати в майбутньому. Переговори зайшли в глухий кут. І тоді залучили до переговорів, я звернувся до Кучми, і ми з ним під час перебування в Москві на саміті СНД зустрілися з Єльциним. І Єльцин каже: ви що, маєте претензії до України? Ні, не маємо. А будете мати? Не будемо. Ну так запишіться. І важливе питання було про подвійне громадянство.
Тобто ті питання, які тоді викликали певне напруження, залишилися такими й досі. І от з огляду на ті роки, що пройшли, для якої країни, для Росії чи України, як виявилося, було важливішим підписання цього великого договору?
Це не торги були. Це були дуже складні дипломатичні переговори, важливі для обох країн. Як для Росії, так і для України. Тому що вони закладали на тривалий час підвалини наших відносин. Кожне слово договору. Вони мають рівне значення і важливість і для України, і для Росії. Це був розумний компроміс. Але для мене ще головне те, що Чорновіл виступив перший у Верховній Раді з пропозицією ратифікувати. І потім країна, потім Росія ратифікували цей договір.
Пане Удовенку, чи не втратив договір зараз своє значення? І чи не настав час думати про підписання якоїсь нової угоди?
Хочу головне, щоб ми зберегли цей договір і щоб він продовжував дію. Бо екстремали в Російській Федерації вже закликають до того, щоб не продовжувати термін дії цього договору про дружбу. От до чого Україну штовхають. І якщо ми не продовжимо цей договір, це посилить якусь загрозу країні з боку сусідньої держави.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко. Ми, звичайно, поцікавилися думкою інших народних обранців і пересічних громадян. Чиї кордони захищає цей великий договір між Україною та Росією? І ось думка народного депутата із Б'юту Андрія Шкіля.
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники і армія, напевно. Це якщо географічна, економічна ще й митна служба. Тому, в принципі, цей договір він мав замінити нам той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією. Але в будь-якому випадку договір про добросусідські стосунки між Україною і Росією, звичайно, має бути укладений в подальшому.
Вважає Андрій Шкіль. А ось нунцівець Роман Зварич.
Поки що нічиї, бо великомасштабний договір, він передбачав наступний міжнародний договір, який випливає з цього великого договору, тобто по делімітації, демаркації наших кордонів. Взагалі цей процес фактично не почався. Ми маємо делімітовані кордони, але не демарковані на суходолі, а по морю там взагалі нічого не зроблено в цьому напрямку.
Вважає Роман Зварич. Ось яку думку почула Радіо Свобода від комуністки Катерини Самойлик.
Цей договір захищає наші обоюдні інтереси і добросусідські відносини. І це саме головне. По ментальних традиціях нашого народу з сусідами жити в добрі. І я думаю, що договір націлений на виконання цієї дуже важливого завдання. І якщо і надалі ми будемо жити добросусідськи, то нам не треба буде втрачати великі гроші на озброєння і не треба буде тягнути України до НАТО.
Вважає Катерина Самойлик. А ось коротка відповідь на наше запитання регіонала Ярослава Сухого.
Спільні кордони України і Росії, стратегічного партнера, а разом з тим захищає кордони всього славянського світу.
Це були відповіді на запитання Радіо Свобода від народних депутатів. А зараз почуємо думки пересічних киян. Чиї інтереси захищає великий договір між Україною і Росією і чиї кордони?
Мабуть, скоріше всього, Росії. Тому що завжди Росія наших політиків може переубідити, чи надавити, чи прийняти їхню позицію.
Я думаю, що Росія захищає свої кордони, а Україна захищає ті кордони, які важливі для тих людей, які правлять в Україні.
Я вважаю, що України. Немає гарантії. У нас є взагалі якась гарантія на те, що ми незалежні. Ми свої слова виконуємо.
Росія за свої кордони безпокоїться, а Україна за свої кордони.
Це просто велика політична гра. Не зрозуміло, на чию користь.
Та якщо дружать, то хай дружать, аби не билися.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Завтра прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відправляється до Москви на переговори щодо поставок природного газу в наступному році. Пані Тимошенко обіцяє домовитися про уникнення різкого підвищення ціни на паливо для України і ліквідувати всі тіньові схеми. Секретаріат президента провів прем'єра в дорогу низкою звинувачень. Якими саме звинуваченнями, знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
В ході візиту до Москви планується проведення зустрічі Тимошенко з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним, а також переговори урядових делегацій з підготовки довгострокової угоди з постачання газу на 3-4 роки. Тимошенко наполягатиме на прямому постачанні природного газу російським «Газпромом» до України з 2009 року, тим самим виключивши зі схеми постачань посередника – компанію «Росукренерго».
На засіданні уряду ми прийняли директиви щодо переговорного процесу між Україною і Росією по природньому газу. І, власне, ці директиви, які прийняті, повністю кореспондуються з попередніми рішеннями уряду, рішеннями Ради національної безпеки і оборони та дорученням президента терміново виїхати до Російської Федерації і провести всі необхідні переговори по забезпеченню України природнім газом і підписання всіх необхідних документів.
У Москві з цікавістю очікують на візит українського прем'єра. На думку російських оглядачів, цей візит може стати початком нового етапу в російсько-українських міждержавних взаєминах, каже московський політолог Андрій Окара.
Я гадаю, що саме завтра на зустрічі Володимира Путіна і Юлії Тимошенко буде дійснена спроба побудови російсько-українських стосунків в новому форматі. Останні роки, роки президентства Ющенка, російсько-українські відносини були відверто контрпродуктивними.
На думку московського політолога, російські керманичі бачать у Тимошенко альтернативу Ющенкові. І до певної міри саме це дозволяє їй розраховувати на успіх в переговорах. Натомість секретаріат президента проведжає прем'єра в дорогу критичними зауваженнями. Коментуючи прийняття урядових директив, заступник голови президентського секретаріату Андрій Гончарук зазначив, що Віктор Ющенко затвердить їх, якщо документи будуть якісно підготовлені та вчасно подані главі держави. Водночас, за словами Гончарука, президента передусім цікавить неформальне подання директив, а практичні результати їх реалізації. Він наголосив, що після аналізу попередніх переговорів з газової проблематики неважко помітити хронічне невиконання урядовими делегаціями вказівок президента. На його думку, час, за який можна було вирішити це питання, втрачено. В Україні на початку опалювального сезону проблема газопостачання стала чинником зовнішнього політичного впливу. Кількома днями раніше інший заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський зазначив, що справжньою метою візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви є отримання політичного благословіння та доповідь російському керівництву про хід виконання настанов щодо змін в українській владі. Московські оглядачі доволі скептично ставляться до таких звинувачень. Ось що думає з цього приводу Андрій Окара.
якщо простежити, проаналізувати її політичний досвід, її політичну історію, то її потенціал маніпулювати іншими людьми в політиці значно більший, ніж у тих людей, які намагаються маніпулювати нею. Звичайно, це є прояв політичної боротьби між Тимошенко і прихильниками Ющенка.
Експерти відзначають, що українська політична криза створює додаткові труднощі на шляху газових переговорів. Тож вони обіцяють бути складними та тривалими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Діловий світ знову завмер в очікуванні новин із Вашингтона. Після того, як американський конгрес несподівано відкинув запропонований Білим домом план стабілізації фінансового ринку, сьогодні цей план буде розглядати Сенат Сполучених Штатів. Подробиці напередодні цього розгляду знає Сергій Драчук.
Світові ринки обійняла паніка, коли в понеділок американські конгресмени відмовилися надавати 700 мільярдів доларів на порятунок банкірів, що розорилися на іпотеках. Голосування провалили переважно через позицію республіканців, але також і низки демократів. Вони вважають, що план Білого Дому надто дорого коштуватиме пересічним платникам податків. Тому законопроект, який сьогодні розглядатиме Сенат, уже трохи змінили з урахуванням критики. Буде продовжено термін, коли існує можливість зменшити податки. Також пропонують підвищити суму банківських депозитів, які береться страхувати уряд, від 100 до 250 тисяч доларів. Обидва кандидати на президента США, Барак Обама та Джон Маккейн, підтримують дії уряду і братимуть участь у сьогоднішньому голосуванні. Сенатор-республіканець Маккейн закликав законодавців забути про політичні розбіжності.
Я знаю, що пропонують багато, можливо, непопулярних рішень, але бездіяльність матиме набагато серйозніші наслідки для економічної безпеки американських родин, і провина буде наша.
І тут зволікати не можна, переконує колег демократ Барак Обама.
Зараз не час для політиків турбуватися про наступні вибори. Це час для нас усіх перейматися майбутнім країни, яку ми любимо. Це час діяти.
Світові ринки очікують, що Сенат схвалить план Білого Дому. Біржові індекси в Азії та Європі пішли нагору. Разом із тим лунають голоси, що кризу треба вирішувати інакше. Економіст Джеймс Гелбрайт радить витратити півтрильйона доларів на створення федерального агентства, що буде страхувати банківські депозити. І ще один економіст, лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц, радить змінити умови іпотеки, щоб люди могли залишитися в своїх домівках, а разом із тим запровадити спеціальний податок на фінансистів, щоб повернути гроші, які влада вже дала на допомогу банкірам. Він вважає, що це змусить розплачуватися тих, хто створив кризу, а не пересічних американців. Але це наразі теоретичні пропозиції. Сьогодні Сенат США буде голосувати за змінений фінансовий пакет Білого Дому, а Палата представників візьметься за цей документ наступного тижня.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Царська родина в Росії реабілітована. Чому саме зараз? Нова виставка свідчень про Голодомор, цього разу у Львові.
З собою на відкриття виставки у Львівському архіві принесли львівський хліб. Свічечка горить як світла пам'ять про українців, загиблих мученицькою смертю від голоду.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через 12 хвилин у вечірній «Свободі» з вами зустрінеться мій колега Роман Скрипін. Залишайтеся з нами. «Свобода сьогодні». Відзначаємо сьогодні знаменну річницю. Чверть століття тому, 1 жовтня 1983 року, у столиці Сполучених Штатів відбувся організований виступ американських українців, які звинуватили Радянський Союз у штучному створенні голоду в Україні за сталінського режиму. Хто організовував цей виступ? Чи багато народу брало участь у тій події? Це запитання до Юрія Долерайна із Нью-Йорка. Він на зв'язку і пригадує ці події. Юрію.
Багато народу мені довелося там бути. Збором коштів на похіди, на мітинг займалися, либонь, всі українські осередки в Америці, товариства, організації від Українського народного союзу і пластових, тобто скаутських організацій до Українського конгресового комітету Америки та організації «Демократична українська молодь». Усього близько 70 організацій. Йшлося тоді про відзначення півсторіччя Голодомору. Смілян Прицак, відомий історик, на той час професор Гарвардського університету, сказав репортерові «Вашингтон Пост», то був надзвичайно важливий момент в українській історії, настільки ж важливий, як Голокост в історії євреїв.
Юрію, які ще виступи ви запам'ятали з того мітингу 25-річної давності?
Ми вважаємо, що то був геноцид, заявив Андрій Білик, представник Національного комітету пам'яті жертв геноциду в Україні 32-33 років. Це було сказано у перебігу мітингу перед радянським посольством, куди демонстранти йшли походом від пам'ятника Джорджу Вашингтонові, першому президентові США. На мітингу неподалік брами радянського посольства у мегафон, що було чути за брамою, було зачитано лист до Кремля, так званий, публічне звинувачення радянського режиму у злочині проти людства. Присутні хором скандували «Свободу Україні! Свободу Україні!». За підрахунками столичної поліції, у мітингу взяло участь принаймні 8 тисяч українців. За підрахунками самих організаторів – від 12 до 15 тисяч. З них понад тисячу учасників становили підлітки. Українці з'їхалися з понад 50 міст Америки.
Юрію, цей мітинг був не єдиним заходом у ті дні. Що ще відбувалося тоді в американській столиці? Що ви пригадуєте?
До річниці Голодомору в Вашингтоні також відбулася наукова конференція, влаштована Американським інститутом підприємництва за участі двох істориків – британця Роберта Конквеста, автора дослідження української трагедії «Жнива розпачу», і американця Джеймса Мейса, який на завдання Конгресу очолював комісію, що збирала свідоцтва про Голодомор, записуючи спогади українських іммігрантів, які пережили трагедію українського села. Конквест і Мейс зазначали, що єдиний натяк на голод в радянських публікаціях офіційних містився у виданні 1975 року книзі «Національності СРСР» демографа Козлова. І там говорилося, що, цитую, «неврожай в Україні 32-го року, ймовірно, навіть призвів до тимчасового підвищення смертності». «Чого ви вимагаєте від Москви? Зізнання?» – запитували журналісти демонстрантів і чули у відповідь – «незалежності». То був 1983 рік. До незалежності залишалося 8 років.
Це була розповідь зі Сполучених Штатів Юрія Дулерайна. А зараз через 25 років після тих подій вже в Україні у Львові представлені матеріали галицької преси, записки польської поліції, спогади очевидців і жертв голоду у Великій Україні. На виставці документів 1932-33 років у Державному обласному архіві. Сьогодні це ще одне свідчення про страшний злочин проти народу і ще одне джерело для наукових досліджень. Про цю виставку розповідає Галина Терещук.
На фондах із документами 1932-33 років читаю: сконфісковано, тайне, секретно. У час голоду у Великій Україні Галичина перебувала під пануванням Польщі. Польський уряд не хотів погіршувати відносини зі східним сусідом і встановив цензуру на публікації у польській пресі. Чимало статей і випуски цілих газет з матеріалами про Голодомор судовими органами вилучалися і передавалися в архівні фонди. Тоді про голод писала галицька україномовна преса «Діло», «Нова зоря», «Нове село». Руїна села в СРСР, марево нового голоду, боротьба за хліб, московський диктатор на Великій Україні, врятуємо українців. Це лише невеличкий перелік заголовків на перших шпальтах галицьких газет протягом 32-33 років. А ще численні інформації про акції протесту у селах та містах Західної України проти Голодомору. 2 листопада 1933 року Львів завмер у жалобі. У всіх львівських церквах відбулися богослужіння. Зачитано пастирське послання митрополита Шептицького. Галицька преса друкувала переклади численних матеріалів європейських, американських видань про голод у Великій Україні, звернення до міжнародної спільноти у справі погибаючих братів. А ще у 30-х роках були зібрані і опубліковані спогади очевидців Голодомору, які дивним дивом потрапили у Львів на шпальти газет. Громадський діяч з Полтави Валентина Шимчук, яка роками збирає свідчення очевидців Голодомору, приїхала спеціально у Львів, щоб оглянути матеріали виставки.
З собою на відкриття виставки у Львівському архіві принесли львівський хліб, а насіння полтавських соняшників як ознаку соборної України. І свічечка горить як світла пам'ять про українців, загиблих мученицькою смертю від голоду.
Валентина Шимчук привезла кілька малюнків «Голодомор» дитячими очима. Ці роботи просякнуті болем і співчуттям. Діти дуже тонко відчули увесь трагізм людського горя. А образ матері присутній у більшості дитячих малюнках. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Олюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, як оберемок. І несли міняти, нам віддавали або хлило, або зошит, якийсь навіть на ці кості міняли.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Це були короткі спогади про Голодомор, які Радіо Свобода має у своєму звуковому архіві. З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема в нашій передачі. Родина останнього імператора Росії Миколи II була безпідставно репресована і підлягає реабілітації. Таке рішення сьогодні ухвалила президія Верховного суду Росії. Майже рік тому було офіційно відмовлено монаршій родині Миколи II, оскільки вважалося, що радянська держава не застосовувала до її членів якихось примусових заходів. Зараз я звертаюся до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портні. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Чому змінилася ситуація так кардинально і чому, власне, зараз?
Це, звичайно, політичне рішення. Я не сказав би, що відмова у попередній реабілітації Миколи II та інших членів імператорської родини полягала в тому, що радянська держава не застосовувала якихось примусових заходів проти цієї сім'ї. Справа в тому, що ніякого юридичного процесу проти Миколи Романова та інших членів його сім'ї не було. Їх було злодійськи вбито більшовиками, і більше того, вони самі упродовж багатьох років приховували свій злочин саме тому, що усвідомлювали, що знищення останнього російського імператора мало було б відбутися, ну хоча б за якоюсь правовою процедурою. Нагадаю вам, що коли на наших очах було вбито президента Румунії Ніколая Чаушеску та його дружину Єліану, все ж таки перед цим відбувся показовий, дивний, однак судовий процес. У випадку з Романовим нічого цього не відбувалося, і реабілітувати їх з цієї точки зору ніяк неможливо. Можна написати інший підручник історії, іншу біографію, подивитися інакше на політичну діяльність Миколи II, який втім відмовився від влади ще до жовтневого перевороту, коли внаслідок Першої світової війни Російська імперія зазнала руїни і в ній відбулася лютнева демократична революція. Однак Верховний суд Російської Федерації до цієї справи не має ніякого відношення, і його рішення виглядає дивовижним саме з юридичної точки.
Віталію, ви говорите, що це політичне рішення. З цього приводу я зараз хочу нагадати слова президента Росії Дмитра Медведєва, який буквально вчора заявив, що після трагічних подій у серпні, йдеться про події в Грузії, існує необхідність перегляду підходів до здійснення глобальної і регіональної безпеки. Чи не означає це, як і несподівана реабілітація царської родини, що Росія береться серйозно зміцнювати імперську політику?
Я б не пов'язував взагалі ці дві події, тому що треба усвідомлювати внутрішньополітичний контекст того, що відбулося. Російське керівництво намагається встановити близькі взаємини із Російською православною церквою. саме Російська православна церква завжди була зацікавлена у реабілітації Миколи ІІ, тим більше ця лінія посилилася після об'єднання Російської православної церкви з Російською православною церквою за кордоном і після канонізації Миколи ІІ та членів його родини. Церкві було потрібно, щоб держава виступила з певним юридичним рішенням, і вона свого спромоглася. Так що це треба оцінювати з цієї насамперед точки зору. Щодо ж слів пана Медведєва, то ми маємо реалістично ставитися до сьогоднішньої російської потуги і усвідомлювати, що є одні процеси зовнішньополітичні, які пов'язані із збільшенням впливів Російської Федерації на пострадянському просторі після того, що відбулося на Кавказі, а є внутрішньополітичні проблеми, які пов'язані з намаганням нинішнього російського політичного керівництва знайти собі союзників в особі авторитетного патріарха Московського і всієї Росії Олексія ІІ та інших представників Російської православної церкви. Якщо згадати, що ця церква має очевидний вплив на усьому пострадянському просторі, і більшість канонічних віруючих також і в Україні належать саме до цієї церкви, тоді ми можемо пов'язати це бажання із словами пана Медведєва.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Свобода.